Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов 4 декабрьдә Казан, 10 декабрьдә Казанда сайлау гаделсезлекләренә протест белдергән студентларның тоткарлануына ризасызлык йөзеннән 2013 елгы Казан Универсиадасына бойкот игълан итәргә чакыра. Бу турыда мөрәҗәгатьне ул студентларның берничә оешмасына юллаган. Шуның айдан без Уил Мирзаяновка телефон аша шалтыраттык. Уил әфәнде, сез кайсы оешмаларга җибәрдегез ул мөрәҗәгатьләрегезне һәм нинди дә булса җавап килдеме?
5-6 оешмаларга, Америка Кушма Штатларында оешмаларга, Канадага, Германия, Англия, Австралия һәм бөтен дөнья студентлар союзы ул Прагада урнашкан, шуларга мөрәҗәгать иттем. Алардан әлбәттә әле җавап юк. Ну, җавап мин көтмим дә, чөнки анда эшләр бит инде ул үзләренең союзларында кешеләр белән киңәшләшергә тиешләр, ниндидер нәтиҗәгә килергә тиешләр. Аңа вакыт кирәк. Әмма ләкин мин аңарга җавапта дип санамыйм. Эш шунда. Иң беренче бу Казан колониаль администрациясының студентларны әзерлекләүенә басым ясарга кирәк. Алар белсендәр, үзләренең шундый мәрхәмәтсез рәвештә кеше хокукларын, студент хокукларын бозу дөнья күләмендә бер вакытта да реакциясыз калмаячак. Шуңа күрә белеп торсыннар. Әгәр алар дәвам итсәләр, студентларны митингларга имеш җирмәсеннәр. Шулай итеп аларны аннан соң митингларга чыккачтан 100 яшь үсмерне, студентны 10 декабрьдә төрмәләрдә тотып төннең буе, аннан штрафлар салганнар. Бу Россия күләмендә дә, мәрхәмәтсез империя Россия күләмендә дә рекорд. Минемчә, Минихан, так называемый инде урысча әйтәм, президент, нинең Кремль тарафыннан куелган курчак, үзе белән ул җисерә. Шул шулышны туктатсын. Мин үлем шулай иттереп. Бу мин башлаган эш әлегә ул зурга китмәс. Аның нәтиҗәләре яңадан шулай күтәреп чыгу ул мартта үтәчәк президент сайлауларына бәйләнгән. Әгәр мартта тагын Путин теге караклашам жүлекләр партиясының башлыгы тагын шулай халыкны алдаса, ул вакытта менә мин күтәргән бу инициатива хәлне бек реал булуы бар.
Уил әфәнде, бу сез күтәргән инициатива, бу тәкъдим шактый үзенчәлекле тәкъдим. Казандагы студент оешмаларының әле үзләренең бәлки бу турыда башларына килмәгән булырга да мөмкин. Сез Казандагы студентлар оешмаларына мөрәҗәгать итеп карамадыгызмы? Чөнки бу тәкъдим беренче чиратта сездән түгел, алардан чыкса куәтлерәк булыр иде дәр.
Шулай, мин аны беләм, әмма ләкин анда беркем дә андый эшкә барырга җөрәге итмәячәк. Чөнки аларны инде бер студент түгел, мин аларны берничәсен беләм. Үзем менә сезнең азатлык сайтыннан да беләм. Аны тотар да куалар. Шуннан соң ул студент нишләргә тиешле? Кая барып укырга тиешле? Бу дөньяда укудан мәхрүм иткәчтән ул кая барырга тиешле? Шуңа күрә мин аларга мөрәҗәгать итеп булашмыйм. Аларны шулай нигә куркыныч астына салып, аннан соң миңа әйтерләр, менә кулын җылды дип, аларның ние белән язмышы белән дип. Мин алай, алар беләм бит, үзем Россиядә бөтен гомерем үткәргәч, мин беләм аның нәрсә белән бетәчәген. Шуңа күрә, юк, андый эшкә мин бармыйм.
Уил әфәнде, менә интернеттагы кайбер фикер алышуларда, әгәр дә бу тәкъдим чыннан да тормышка ашып, 2013 елгы универсиада булмый калса, бу татарларга зыянлы булачак дигән фикерләр дә әйтелә. Бу турыда нәрсә әйтер идегез? Мондый фикергә.
Шулай ул зыян, ул мәдди зыян. Әмма ләкин менә татарның шулай татар өстеннән, татар яшьләр өстеннән, аларны рухи, аларга шундый басым ясап, аларны туздыру, рухи туздыру, ул шушы матди зиянга караганда, һичшиксез, йөзәр, меңәр тапкыр күбірәк зиянлы. Шуңа күрә мин бу мадди экономик яктан нидә отышлары кеше хукларын бозу, студент хукларын бозу, аларны рухи рәвештә юкка чыгаруны бергә чагыштыра да алмыйм. Иң зурысы менә шушы яшьләрне әзерлекләү, студентларны шулай әзерлекләү, аларны юкка чыгару, рухи рәвештә юкка чыгару. Шул туктатылырга тиешле. Нинди булса инде ул террор казанында шундый студентларның ирек уйлы студентларның бәйрәм үткәрү. Это бераз нидә тынга карьера шуны алып барып шунда үткәргә буламы? Булмый, аны һәр бер кеше аңлый. Ә Казан бит хәзер аңардан җирәк китмәде. Бер генә шәһәрдә дә 100 студент яшәү сыбырны Рәсәйдә дә кулга алмадылар. Шуңа күрә Казанны бөтен дөньяның карашкысы итергә, шушы Миниханов тарафыннан аны ул шуны туктатырга кирәк. Аны туктатырга була тик шушы басым белән генә. Мирзаянов әйтү буенча гына, студент инициатива буенча гына, универсиаданы әлбәттә туктатмаячаклар. Әмма ләкин бу эшләр дәвам итсә, мин моңарга шикләнмим.
Бу мәсьәләне күтәреп чыккач, бәлки инде сез бу мәсьәләне өйрәнгәнсездер дә, тарихта менә ниндидер шундый үрнәк бармы студентларның зәрлекләүләргә, студентларның начар хәленә ризасызлык белдерү нәтиҗәсендә универсиаданың булмый калганы, яки аңа ниндидер тәэсире, шундый тәкъдимнең берәр үзгәрешләргә китергәне бармы?
Универсиада буенча тарихта мин андый параллельләрне белмим, әмма ләкин менә Олимпик уеннарына Москвада 1980 елына Россия Афганстанга барып кергәчтән аларга байкот игълан иттеләр. Шуңа күрә анда Олимпик уеннарын инде туктатмадылар, әмма ләкин аның әһәмияте юкка чыкты, чөнки анда көнбатыш илләр, Америка катнашмады. Менә шундый байкот. Ул коммунистларны төп башына шулай итеп утыртты. Мин ул вакытта Москвада идем, аны беләм. Шуңа күрә универсиаданы да шулай туктату бик ихтимал, әгәр шулай итеп универсиадана түгел, Сочидагы уеннарны да туктату түгел, байкот ясау бик ихтимал.
АҚШның Принстон шәһәрендә яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яшендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org.